Ny loatenim-bavao mbola miatratra amin'izao ny tsifafana manondrana sy mikitika ireo andramena nogiazana eto Madagasikara ary fantatra kosa fa isan'ireo azo voagedy azo ampiasaina ny palisandra. Tombanana hitatitra entana hatrany amin'ny arivo taona isan-taona ny lalam-by mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina aorian'ny fahavitany. Sazy miatra telopolo volana an-tranomaizina amin'ny ampifandoavana lamandy roa tapitrisa ariary no nomeny fitsarana an'Andriamatoa Ary Laurent Rajasson nahazo sazy miantona ray taona an-tranomaizina ny ampifandoavana lamandy ray tapitrisa ariary kosa Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina. Ny any ivelany kosa dia mila vola maika efajato tapitrisa dolara hoy ny sekretera jeneraly ny firenena mitiambana anampiana ro traboina misa dimy tapitrisa any Syria. Nany araba indray ary tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno kosa ny amin'ny lafin'ny teknika. Ny tontolon'ny tontolo iainana no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Mbola miatratra amin'izao ny fafana manondrana sy mikitika ireo andramena izay nogiazana eto Madagasikara araka nitovan'ny lalàna nivoaka avy amin'ny CITES tsy tafiditra tao anatin'ireo azo sarobidina moany COP CITES fanapahana tamin'ny farany teo manko ny andramena. Fantatra kosa fa isan'ireo azo voagedy efa azo ampiasaina ny palisandra narahany CITES fepetra nefa ny fafana mampiasa izany. Nanazava ny momba izay indrindra moa maly ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Vina Marie Orlea.
Hitantsika moa izany fa nisy ny COP CITES ary Madagasikara vokatry ny fahaizantsika. Mandresy lahatra dia voafidy ho filoha lefitry ny CITES. Ny filohan'ny CITES moa izany dia ny Amerikana nanao fampiresana antsika sy fampidiniana niaraka tamin'ny organe de gestion de ny CITES makasika ireo azo sarobidy. Fanoresana tao dia ny palisandra ihany moa izany satria nisan'ireo azo izay voakeja ary nanome alalana izy ireo ny afantsika mampiasa an'ireo hazo palisandra ireo eto amin'ny sehatra nasionaly ihany fa tsy entina any amin'ny sehatra iraisam-pirenena akory an fa mitaky kosa ry zareo ny fahaizantsika mifehy an'izany famoahanan'izany azo sarobidy izay mba ho ampiasaintsika dia misy ny système de traçabilité izay nouvelle technologie koa izay anisan'ny takiny CITES dia miroso anatin'izany izany tsika efa misy ny partenaire technique et financier izay mamatsy volantsika amin'ny hafahantsika manatanteraka an'izay zavatra izay.
Fa anoizantsika izay vaovao izay ny lafin'ny toekarena. Tombanana hitatitra entana hatrany amin'ny arivo taona isan-taona ny lalam-by mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina aorian'ny fahavitany raha nambarany ministra fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Ranjatoelina Roland. Anala fahasahiranana atsoatsy tsy ho vesatra intsony izany ary sy tsy ho antony animba ny lalam-pirenena faharoa intsony ny fitaterana amin'ny lalam-by hoiatrany ministra. Ankoatra izay dia irary ihany koa ny saram-pitaterana satria latsaka avo telo eny amin'ny saran'ny fitaterana amin'ny fiara vaventy ny fitaterana an-dalam-by. Asa lehibe mihoatra amin'ireo asa fampandrosoana izay tanterahin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao araka izany ny fanamboarana ny lalam-by mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina hoiatrany ministra fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Ranjatoelina Roland.
Tetika eritreretina izany amin'ny fitaterana io dia tokony aingana fitaterana hatrany mille tonne isataona ny entana izay mety azo tatery ny lalam-by ary sorotako tena mazava tsara fa ny tetikasa mikasika ny lalam-by dia tena zava-dehibe indrindra satria ny enta-mavesatra tsy natao andeha amin'ny lalana ary zay zavatra izay a dia fanampo raisy ny fitondram-panjakana ankehitriny tena mba zava-dehibe mihitsiny ny resaka fitaterana satria iny ambe lazaiko anareo hatrany an-trany ambe teniko foana hoe zavatra tena mamorona ny arena dia ny resaka fitaterana hatrany an-trany. Tsy afa manao ininintsika raha tsy tena lavorary ny fitanterana ary noho izany dia mbola etiketehako ny fanampony daholo ia ro projet gouvernemental zay tena lehibe ny autoroute zany ny fanamboarana ny route nationale deux zany fa ny tena zava-dehibe indrindra amindreo a dia fitaterana an-dalam-by.
Ao anatin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia nandray anjara tamin'ny fivirian'ireo mpiasam-panjakana miandraikitra ny ZLCAF ny delegasiona malagasy. Ny ZLCAF na ny faritra malalaka arabarotry ny kontinanta afrikana tany Gaborone no nanatanterahana izany nandritra ny herinandro lasa teo ka maro ny tanjona nokendrena nanatontosana fivirina. Voalohany tamin'izany ny fitaterana tamin'ny mpandray anjara ny vokatr'ireo fivirian'ny komity mikasika ny varotra ara-numerika, ny komitin'ny vehivavy sy tanora, ny komity ny famahana olana anatiny ZLCAF no faritana ihany koa ny fomba anoizana ny fandiniana ireo loha hevitra ireo. Mikasika ireo loha hevitra maromaro nahitana olana kosa indray dia miarana indray fanapaha-kevitra mikasika izany ny mpivory toy ny teo amin'ny fikirakirana lamba sy ny lalàna mikasika ny aviana na ilay antsoina hoe règle d'origine. Mitovy amin'izay koa ny famokarana sy fanondranana fiara aty amin'ny firenena afrikana. Ny règle d'origine moa dia fepetra ifanarahan'ny mpikambana rehetra azahoan'ilay entana avy aty amin'ny firenena afrikana mpanondrana hiditra tsy misy aba any amin'ny tsena ny firenena mpanafatra. Taorinina devitra ary dia nolaniana nasiana fanovana ny momba ireo rehetra ireo. Amin'ny ankapobeny dia isan'ny tombontsoa azo amin'ny fanatrehana ny fivoriana iraisam-pirenena toy ny tany Gaborone toy izao ny fanamafisana ny traikefa ary ahafahana manome sosokevitra rehefa tsy mety amintsika ny hevitra roa sy ny mpikambana ifeny varontsika malagasy ihany koa manko ireny fepetra rehetra ireny rehefa tafiditra amin'ny faritra malalaka arabarotra isika ka ilaina ny fanarahana azy akaiky. Anjaran'ny nandray anjara tamin'ny fivoriana indray avy eo no manoro hevitra ireo mpandrarasy mpiantsika sy hatramin'izany. Sazy miatra 30 volana antranomaizina miampy fandoavana lamandy roa tapitrisariary no nomeny ny fitsarana an'Andriamatoa Ary Laurent Rajason Omaly. Nisa efatra moa novesatra ny ampangana azy ka nazahoan'izay sazy izay. Eo ny fijoroana vavolombelona mandainga, fampirisiana fankalana sy fanelezana vaovao tsy marina ary fanendrikendrehana. Mitsipaka ireo fiampangana ireo moa ny mpisolo vava n'ity ministry ny serasera teo aloha ity. Laza izy fa maro ny tsy fanarahan-dalàna nandritra ny fitsarana. Ny 30 oktobra 5 sy 8 tsaivina no nitorian'ny mpandrara manana ny lazany eto amintsika any Roly Mercia no io filazana azy nijoro vavolombelona tsy marina io tamina raharaham-pitsarana na voatontona io mpandrara io tany Frantsa. Ankoatra n'Andriamatoa Roly Mercia dia namoany fitsarana teny anosy didy ihany koa Omaly nivady ny filoha teo aloha Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina. Nahazo sazy miantona ray taona antranomaizina miampy fandoavana lamandy ray tapitrisa ariary. Voalaza ho naniraka sy namporisika ity ministry serasera teo aloha ity anao izay fijoroana vavolombelona tsy marina izay izy andetehana ny mpitory azy. Resaka politika fa tsy raharaham-pitsarana tsotra intsony ny zava-misy ankehitriny hoy ny mpisolo vava an'Andriamatoa Roly Mercia manoloana izay vokatry ny fitsarana izay. Fa noizantsika izay vaovao izay dia ifarana amin'ny alakamisy fa 19 febroary 30 sy 20 avy izao ny fiafaran'ny fisoratana anarana ho an'ireo maniry ny andray anjara amin'ny fifaninanana idirana ho mpianatra ho polisy. Ho an'ireo izay mbola tsy nahavita ny antota taratasy dia mbola afaka mijery ny andinindininy ao amin'ny tranokalam-pifandraisan'ny polisy pirenena na ny www.pn.gov.mg sy neny amin'ireo toerana hiasan'ny polisy pirenena ary tena anivon'ny fitantanam-paritry ny polisy pirenena izany ho an'ny any amin'ny faritra. Nanamafy ny tomponandraikitra fa enjehin'ny lalàna ary tsy handefitra amin'ny fanaovana osoka sy ny fampiasana osoka amin'ny antota taratasy ampiasain'ny kandida ny polisy pirenena. Fanazavana.
Entanina tsika rehetrarehetra mba tsy hatoritory a fa dia anatina vetranny toerana tokony androtsahana izany. Averiko eto indray raha ohatra ka ny eto amin'ny faritanina Antananarivo zany a na ny région Analamanga dia eto amin'ny service central ny recrutement eto Nosy akaiky ny patte d'éléphant zany no toerana androtsahana ny antota taratasy. Ho an'ny ny faritra kosa ivelan'ny Analamanga dia any amin'ireo direction régional de la sécurité publique manerana ny Nosy no ametrahana izany antota taratasy zany. Mazana tsany iaraha-malala ny fahasarotan'ny fanomanana rehetra mikasika ny antota taratasy dia efa nizahana ny tompon'andraikitra isanambaratonga moa dia mba andray ny antoto taratasy ho andreo mpiadina efa vonona tsara, fa di ho voaray daholo zany zay mpiadina efa vonona.
Fa nampidirina mponja vonjimaika kosa ka miandry ny fotoam-pitsarana azy any an-tanimora ny tovolahy iray nisandoka ho polisy taorian'ny fiatrehan'ny mpitsara mpanao famotorana omaly. Voasambotry ny zandary tany Carion tamin'ny faran'ny herinandro teo rehefa hitany audio tamina tranon'olona iray tany an-toerana nandritra ny roa andro. Laza azo polisy izy tamin'ny famotorana natao azy ary mbola nahitana fanamenin'ny polisy tany aminy. Tsy nahitana kara-panondro kanefa tany aminy ary nilaza io tovolahy io fa mipetraka eny Amboibao Anteroka. Laza ho polisy ny alasora koa izy tamin'ny famotorana ka nampahafantarina ny raharaha ny polisy miasa eo amin'ny toerana io fa alazainy fahasany io izany. Fantatra moa taorian' izay fa fitaovan'ny polisy miasa eny amin'ny faritry bypass izay nangalariny ireo ampiasainy isandohany ho polisy ireo. Eo amin'ny tontolon'ny sosialy dia ho fanamaivanana ny fahasairana ny vahoaka malagasy dia mitoetra ny fanaparitana ny varotsinjo sy ny siramamy ataony Ratsamangaika ny ministera ny varotra sy ny fanjifana manerana nosy. Omaly talata dia fokontany 5:40 indray no nitetezina nanaparitana ny varotsinjo amidy amin'ny vidiny zakany fa efa mividiny malagasy. Ka mpivarotra madinika na episery misa 5:30 no nizarazarana ireo vary milanja 5:30 taonina. Fokontany 5:40 kosa no zarana siramamy iray faingy ho 8 taonina ka mpivarotra misa 5:30 no nandray izany. Ho any amin'ny SPM manokana taorian'ny fitsinjarana varotsinjo omaly dia mbola misy tahirim-bary 5:40 faingo 8:50 taonina ao anosy zato. Nisy ihany koa ireo tahirim-bary hafa izay anatin'ny varotsinjo hatrany taorian'ny fitsinjarana omaly dia mbola misy tahirim-bary 5:20 faingo 3 taonina ao amin'ny fitehirizan'ny SPM ao anosy zato. Ny siramamy ihany koa moa dia mbola misy tahiry siramamy hafa 5:50 taonina ihany koa ao amin'ny fitehirizan'ny SPM ao anosy zato. Tsy misy ahina mihitsy araka izany famatsiana vary sy siramamy ho an'ny malagasy ka tsy tokony hiakatra mihitsy ihany koa ny vidin'ny varotsinjo izay vary avy any ivelany sy ny vidin'ny siramamy. Ireo vaovao any amin'ny faritra 3:50 sy 2:00 tapitrisa ariary ny famatsimbola natolotry ny Pro PFR na ny promotion de la politique foncière responsable ho an'ny faritra boeny. Vita sy ny omaly tolakandro ny fifanarahana fiaramiasa mahakasika izany teo amin'ny rotonta tao amin'ny bro fiasan'ny governora ny faritra boeny tany Mahajanga moa no nanaovana izany miaraka tamin'ny sony famoahana vetrany mpambola voalohany. Fifanarahampiaramiasa momba tetikasa fandrindram-paritra ny drafitry ny fanajariana ny tany eo koa ny fiarovana ny fananan-tany izay misy ireo kijana sy ala manerana ny faritra fa eo ihany koa ny fitiliana sy famaritana ny toerana andraisana ireo mpifindramonina any amin'ireo distrika 5 izay mandrafitra ny faritra boeny. Nanangona ny vavaonina mana Sergio Randrianasolo toy izao moa ny fanazavan'ny taleny fampandrosoana ny faritra boeny Andriamatora Andriambololona Marcelin.
Sécurisation foncière aloha dia eran'ny dans toute la région boeny ho an'izay misy toerana hanaovana sécurisation. Ny accueil des migrants ndray zany a dia retretina ho atao isaky ny distrika tsirairay avy ny distrika anakidimy. Distrika any Ambato moa efa misy zao a dia ho anaovana amin'ny distrika efatra hafa koa. Ny tena foliezaka aloha zao a dia ny fametrahana vetrany a lay ataontsika misy cellule la unité SIG au niveau ny région boeny aty ato aminay ato zany. Faharoa foliezaka manaraka fananganana le tsiny hoe commission forestière satria io ny andeha hiasa hanaovana an'le sécurisation foncière rehefa avy eo a. Dia ny fahatelo a ny accueil des migrants zany a identification an'ilay zone zany zay anaovana azy a fivoriana miaraka amin'ny distrika Sinbera. Ny Majunga deux efa vita.
Ny faritra boeny no hitantana ny famatsimbola amin'ny alalan'ny rafitra teknika iray isana ny arabola sy ny fanatanterahana ny tetikasa. Ramatora Valson filana mianta mpandrindra-paritry ny Pro PFR atao anatin'ny faritra boeny.
Miasa amin'ny faritra boeny dia tsy voasao akory ny mandeha fa kosa nandy fanomanana famolavolana ity tetikasa anankiray ity dia ny teo foana nisy ny fiaraha-miasa akaiky na ny tetikasa Pro PFR izay misehatra amin'ny araka n'izay hoe ny sécurisation foncière izay moa izany ety amin'ny faritra boeny de anisany ilaina ao anatiny izay fametrahana ny tetikasan'ny faritra izay sécurisation foncière izay a dia mifanotsy ihany koa amin'ny objectif amin'ny tanjony tetikasa propre affaire dia ny accès à la terre indrindraindrindra ho an'ny vehivavy sy ny groupe marginalisé dia ny migrant fantatritsika fa tafiditra ao anatin'izay groupe marginalisé izay
ahatra iray taona mahery ity fifanaraha-mpiara-miasa ity izay atomboka amin'ity volana febroary ity ka sady natao nisony fifanaraha-mpiara-miasa ary nisony famoana ny ampahambola voalohany anomboana ny asa serizorana nazolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco
any tsirony mandidy kosa manoloana ny tranga misy miverimberina matetika amin'ny faritra Bongolava toy ny savorovoro sy ny adila politika ny fifanenjehan'ny sampitondra dia mikarakara hetsika iray antsoina hoe andro fanehokevitra ho an'ny faritra ny fikambana ny zanaky ny faritra Lipandrosoana sy Mandray Andraikitra natsapa manko izy ireo fa zara miteraka fiketsoan'ny asa fampandrosoana sy fikorontanan-tsaina ho an'ny mponin'ny Bongolava ireny disadisa ireny ka tsy hahafahana mametraka sy manatratra ny tanjon'ny fampandrosoana izay tokony ho trany rehetra matsapa ho manana didy mavesadanjy eo anivon'ny faritra arak'izany ireo zanaky ny faritra Bongolava ireo ka amin'ny zoma 7 febroary izao no anatanterahana izany eo amin'ny lapan'ny diosezy any Tsirony Mandidy manomboka amin'ny sivora maraina vaovaona lefa ny armeno Randriamamonjy
misy moa ireo komity mpikarakara makasika izany Andriamatoa Jean-Louis Rakotondramanga
Izy izany io dia natao hanangona kevitra andao hananangonana ny etaetany be sy ny maro an ary ho arafitra ho tsangakevitra io a no omena ny tompona andraikitra rehetra omena ny olom-boafidy rehetra aty amin'ny faritra sy izay mbola irotsaka ho fidiana rahampitso fa anampy azy ireo an tolontanana ho azyny amin'izay laharam-pahamehana tokony ho ataony a satria hita ihany a ny fifanjevona sy fisavorotahana kely taty amintsika noho ny fifampiatsiana sy ny ady la politika nefany a isika raha hoarinany manana n'ilay tahirikevitra de mba miaraka mijery miaraka manohana mitanjana mako de mba hoe mba ho tony ny vary sy rano ny mpitondra sy ny entina
fotoana iray izay natao ifampianoana amoakevitra ifampizarana ny hevitra masoa izay arafitra ho tsangakevitra sosokevitra izay mendrika taridalana omenareo izay mpitondra sy tompona andraikitra voafidina voatendry eto amin'ny faritra Bongolavy io mba isiny ny fampandrosoana tena izy ho fanatsarana ny faripiainan'ny olona tsirairay izay no azo ampitaina Armeno Randriamamonjy radio Fafy Tsirony Mandidy ho an'ny RDB
any amin'ny faritra trany dia afa-pasahiranana roapolo mahery ny telo arivo any amin'ny fokontany Amboanjo commune Ambosarigara distrika Moramanga noho ny fahavitany ny CSPN communautaire any an-toerana teo aloha manko dia voatery mandeha tongotra any amin'ny 8 kilometatra vao mahita tobim-pahasalamana fototra mponina erim-pon'ny fokon'olona sy ny commune Ambosarigara no nananganana ny trano fitsaboana nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny faran'ny herinandro teo izy io ary nanokatra izany sady nanolotra fanafody sy fotoana fana ho an'ny toeram-pitsaboana ny solombavam-bahoaka ny Moramanga sady filohan'ny vao miara-misana fahasalamam-bahoaka ao amin'ny anteny miram-pirenena ka ny dokotera Rajobela Loverzone no anazava izay
ity fokontany ity dia fokontany anankiray azy ataontsika hoe lavitry ny renivohitry ny kommune ary sarodalana ary anisan'ny tena etaetany mponina taty a zay nanahirana hatramin'izay zany a dia ny tsy fisihan'ny tobim-pahasalamana dia amin'izao fotoana izao zany a isoranay any fokon'olona isoranay any eo anivon'ny kommune fa rehefa nisy zany a ny ezaka nataon'izy ireo a dia natafatsangana efitrano a zay ahafahana manao an'izany a tobim-pahasalamana fototra na CSBN zany a na CSBN communautaire ny olona efa mezaka ny ampiana ary zay a no itondrana ifanampiana zany a dia ny fampitaovana an'izany a tobim-pahasalamana zany nisy a ny fangatana zay nataonay a teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia nazahoana fitaovana toy ny ataontsika hoe table d'accouchement dia nisy ihany koa zany a ny fanafody a lot de démarrage zay a ny ainga aviany amin'ny SDSP dia nisy ny fandrihana sy ny kotoro zany a zay ahafahana mampiodina an'io a CSB io zany dia nanolotra an'izany zany zay taty an-toerana ary nanararoatra ihany koa niaraka tamin'izany fanomezana fitaovana maro samihafa toy ny panneau solaire ahafahana zany manazava an'izany toeram-pitsaboana zany a ho an'ny fokontany anankiroa ho an'ireo CSB zany a nisy ihany koa moa zany fanomezana fitaovana ara-panatanjahantena ho an'ny tanora
fa ankoatra izay dia milaza ny tombontsoa amin'ny fisiany izany CSB any Amboanjo sy izany kosa ny sefokontany Andriamatoa Rasolo ny anazo hoe
Sapanay amin'ny fisin'ny tombony fahasalamana eto amin'ny fokotaninay zany dia mahatsiara fampaserana zay satria tombontsoan'ny vahoaka ray manontolo raha ny ainanay teo aloha zany dia tena fahoriana satria 8 kilometra mialeto ny kommune Amboasary dia raha marary amin'ny alina dia misy ny maty an-dalana moa misy ny tsy hitody any amin'izay tokony hitondrana anazy nefa amin'izao fotoana zao zany dia eto ny toerana dia vita zany rehetrarehetra zany ny teny avy aminay fanohanana zay nataon'ny fitondram-panjakana moa dia maka sitraka indrindra voalohany indrindra dia amin'ny filoham-pirenena akasitrahana mandrakariva izy satria manohana anay ary mijery akaiky anay amin'izao fotoana zao manarak'izay dia ny depute sy ny maire moa dia makasitraka fiaraha-miasa akaiky dia akaiky aminay atao fokotanina amboanjo
toy izao ny vavoany ivelany Notendrian'i Papa François ho préfet-n'i Bibliothèque Apostolique Vatican an'i Bava Omaly, i Mompera Moro Mantovany, prêtra salesiana sady filozofa izy io, sojaben'ny fakulten'ny filozofia ao amin'ny Université Pontificale Salesiana any Rome, mialoha izao fanendrena azy izao, teraka tamin'ny 3 janoary 1977 izy, nanao ny voady voalohany tao amin'ny fikambanana salesiana tamin'ny taona 1977 ary namasina ho prêtra ny taona 4/6 7/7 naorina tany amin'ny vanim-potoana ny fiavaozana na ny renaissance tany amin'ny faraparan'ny taonjato faefatrambifolo sy ny fiandohan'ny taonjato fafitoambifolo moa ny bibliothèque apostolique vatican mahery ny eninety sy ray tapitrisa ireo boky hita ao amin'izany toeran'izany ankehitriny ka efatranainy sy efa tsy fahita firintsony ny ankamarony Tsy mitsambitombona isan'ireo olana mony ainy vokatry ny horohorontanina herivaika nahazo any Turkia sy Syria tamin'ny 9 febroary teo manantanina ny efatra alina ankehitriny ireo olona maty ara-tapitrisany ireo traboina sy tsy manan-kialofana manoloana izany indrindra no nahatonga ny sekretera jeneralyny ONU Antonio Guterres hiantso ny fikambanana rehetra mba hitondra ny anjara brikiny ho fanampiana an'ireo traboina ireo Mila volamaika efajato tapitrisa dolara hoy ny sekretera jeneralyny ONU anampiana ireo traboina misa dimy tapitrisa any Syria fanampiana ahafahan'izy ireo manana fialofana sy mahazo fitsaboana ary sakafo ato anatin'ny telo volana aloha mbola isy hoetrany andriamatoa Guterres ny antso fanampianany Turkia izay ahitana ny maro anisa tamin'ireo olona maty sy naratra tamin'izao loza izao ny an'ny vavao teto amin'ny RTP tamin'izao atoandro izao toy ny mazatra moa dia amin'ny roa ora indrainy tompo masom-baovao